Kata Laurent Gbagbo segini kana Côte d'Ivoire joun kalo tretan ani Oronvla. Aka la nyunu la abe segila mikan ka chaya ole kaso deun labla liye munruye kaso soro ale e sababula. Sabu aka fola, na lebe kenema bi, olugu fanakan ka kenema yoro soro. Ofoni baniko, Côte d'Ivoire gouvernement masiki kame, ofonani ko kajabi di okakuma lase baraboro miye Mamadou Koulibaly. Ako?
Les militaires et autres miliciens, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler.
Surasiu, milisyen walima kere bolo umoro wara uminugube e kasola alibi oka kasola don sababu usorola faralu le kan o uminuguke oma akabara mugusila o sababu miuni miye gbabu latara kasola se peyi la ofananite kere
les infractions sont totalement différentes donc de celles qui sont visées par la Cour pénale internationale
fanani Laurent Gbagbo kafola alima sarani san umoran kaso don ye Côte d'Ivoire kakiri tigela o yemi ben alekan ome sababu bola abese ya wo ka chilila kaka nafuru beso Ako,
une condamnation que je fais.
Kone kasola bla mi manke chienkan, mansona ye, otene kungoye, sanangu akolonye.
A plus forte raison, sa conséquence.
Ofani baniko, o gouvernement fanani akakuma la sebaraka fola ya yira, koni kasola don kou ni se peyi tatekirinyi. Ako,
et monsieur Laurent Gbagbo, a beau être étonné.
Ko alna bala Laurent Gbagbo la choro choro aya lonko alibi, Côte d'Ivoire ka justice bako kado kasola. Se yon koson, minou ni se peyi tatekirinyi
fanani. Je ne veux pas faire de juridisme, mais il faut bien comprendre cela.
Aïcha Diara, Abidjan, VO Afrique Bambara Togola.